ครับแม้เจ้าหน้าที่อเมริกันและฝรั่งเศสต่างระบุว่ายังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีสได้ใช้เทคโนโลยีสร้างรหัสลับแบบใหม่ที่ยากต่อการถูกถอดรหัสในการสื่อสารเพื่อวางแผนโจมตีจนทำให้มีผู้เสียชีวิต129คนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ใช้เทคโนโลยีหลายประเภทในการสร้างรหัสลับในช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมาซึ่งบางอย่างเป็นเทคโนโลยีที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐไม่อาจแก้รหัสได้นะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสุดยอดเทคโนโลยีที่ใช้เข้ารหัสบางประเภทนั้นสามารถหาได้ในโลกออนไลน์ในรูปของแอปต่างๆเช่น Signal, Wik และ Telegram ซึ่งใช้ใส่รหัสสำหรับข้อความที่ส่งจากโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่ม IS ใช้แอปTelegram ในการกล่าวอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เครื่องบินรัสเซียตกในบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนจากนั้นใช้แอปเดียวกันนี้ในการประกาศความรับผิดชอบต่อการก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ากลุ่ม IS ใช้แอป Telegram ในการใส่รหัสเพื่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยหรือไม่นะครับก่อนหน้าที่จะเกิดการโจมตีในกรุงปารีสเจ้าหน้าที่เบลเจียมระบุว่าสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามใช้เครื่องเล่นเกม PlayStation 4ของโซนี่ในการซ่อนการสื่อสารผ่านการพูดคุยของนักเล่นเกมประเภทสงครามออนไลน์หลายล้านคนซึ่งก็มักจะใช้ภาษาที่รุนแรงและเต็มไปด้วยถ้อยคำสุดโต่งทางศาสนาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทำให้ยากต่อการติดตามหรือจับผิดว่าคำพูดใดเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับเกมหรือคำพูดใดเป็นการสื่อสารของผู้ก่อการร้ายตัวจริงนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.9% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับที่ธนาคารกลางสหรัฐคาดไว้คือ 2%ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมดังที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างคงที่และอยู่ในระดับต่ำจะช่วยให้ภาคครัวเรือนและธุรกิจสามารถวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นและช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจได้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์ Ford กำลังมองหาลู่ทางเพิ่มรถยนต์ประเภท Sport Utility Vehicle หรือ SUV รุ่นใหม่ๆเพื่อรองรับตลาดรถยนต์ประเภทนี้ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วสำนักข่าว Reuters รายงานว่าปัจจุบันตลาดรถยนต์ประเภท SUV มีสัดส่วนราว1ใน3ของตลาดรถยนต์นั่งในสหรัฐและจะเพิ่มเป็น 40% ภายในอีก5ปีข้างหน้าเวลานี้ Ford กำลังมีแผนจะนำรถยนต์ SUV ขนาดเล็กรุ่น Eco Sport ซึ่งขายอยู่ในตลาดยุโรปและอเมริกาใต้มาขายในตลาดอเมริกาเหนือด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าราคาหุ้นของบริษัทขายวิตามินและอาหารเสริมรายใหญ่ของสหรัฐคือ GNC Holdings และ Vitamin Shoppลดลงอย่างมากในวันอังคารหลังจากกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเปิดเผยแผนปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้โฆษณาและจัดจำหน่ายวิตามินและอาหารเสริมที่ใช้ส่วนผสมผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐานเมื่อเดือนที่แล้วรัฐโอเรกอนฟ้องร้องบริษัท GNC ว่าขายอาหารเสริมที่ใช้ส่วนผสมผิดกฎหมายซึ่งทาง GNC ก็ออกมาตอบโต้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดและมีกำไรมากที่สุดในแอฟริกาประกาศว่าในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนนี้จะมีเที่ยวบินแรกที่ใช้สตรีเป็นผู้ควบคุมและให้บริการทั้งหมดซึ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างกรุงแอดดิสอาบาบากับกรุงเทพมหานครเที่ยวบินนี้จะใช้พนักงานทั้งหมดเป็นผู้หญิงนะครับทั้งนักบินและผู้ช่วยนักบินพนักงานต้อนรับในห้องโดยสารและพนักงานภาคพื้นดินเช่นคนยกกระเป๋าวิศวกรการบินและผู้วางแผนเที่ยวบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ระบุว่าเที่ยวบินประวัติศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัทที่ว่าพลังของผู้หญิงคือสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน